Ekaixa Manigo Curiel, urtarrilaren bostean irten zen Zaragozako zure espetxetik. 2012ko urtarrilaren 14an atxilotu eta espetxeratu zuen Ertzaintza Gasteizen, Auzitegi Gorenaren agindua betez kaleraso bat eta segiko militantzia leporatuta. 8 urte joan dira ordutik eta gure artean dago berriz Ekaitz, Gasteizen eta bere etxea ere bazen Alabedi irratian. Egunon Ekaitz.
Egunon.
Eta, bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko Alabediri eta Argiari elkarlanean elkarrizketa honetarako aukera emategatik.
Zuei, zuei.
Eta, bueno, espetxeratua izan aurretik ere, gainera, estudio honetan asko aritua zara, besteak beste Gasteizko Gaztetxeko uinak astintzen, saio egiten, eta bertsoko irratsaioan ere.
Bai.
Nola aurkitu duzu Alabedi?
Ba, beti bezain bizi, eta beti bezain anitza, bere bertan batzen den jendeari dagokionez, eta, ba, bueno, beti bezain polita.
Bueno, hilabetea pasatxo, joan da, irten zinenetik, zer moduz loa, lurreratzea?
Ba, oso ondo. Ba, hori, kalea zapalduta berehala oso gauza ederrak bizitzen hasi, eta oraindik horretan nabil. Eta, bueno, ba, hori, pertsonak eta lekuak berreskuratzen apur bat etxean.
Bueno, 2012an espetxeratu zintuzten, salaketa kanpaina entzutetsu baten ostean, asko izan ginen partu hartu genuen gasteiztarrak bertan, eta, bueno, nik esango nuke, guztion iritsi esango dela, arrasta utzi zigula denoi kanpaina hark, ez dakit, abiez itzi alditik hasita, zer gogoratzen duzun, eta ze oroitzapen daukasun
ordu. Bueno, ba, oroitzapen ederra daukat, egin genituen gauza guztiena, hasi Eliza okupatzen, bertan egin ziren dinamika guztiak, eta bueno, jendeak zelako konpromiso eta indarra eduki zuen egun hoietan, ez? Eta bueno, hori gero maila afektiboan kristona izan zen, elkarri kariño pilo eman genion etengabe, eta horrek asko arindu zuen egun hoietan eduki ziteken sufrimendua. Eta bueno, hori esan bezala, kariño izugarri oroitzen dutura, ikustea lagun bat, kiskinatxo baten jarri, eta ikustea hamaika pertsona, hamaika lagun lanean. Eta bueno, egia da egun zailak izan zirela, zamandikoak, baina guzti hori eginda, espetxera oso indartu sartu nintzen, maitasun ez leporaino, eta oso harro han egin zen lanaz, eta gure jendeaz. Eta bai, lorratza utzi zuen guztiak, ez? Garaian oso gaztetxoa zen jendea etorri izan zait gerora, esaten arrasto polita utzi ziela, eta bueno, nik uste balorazio oso positiboa indaitekela, nire pertsonatik arago lortu zen, ez? Gure herrian bizi zen represio hura ikustaraztea, ez?
Kampaina publikoenaren zure aldeti behintzat zatia, bihazte edo horrelako zozer joan ziren, eta oso bizi izan zen, kalean mobilizazio asko, ezakit, harreman zare interpelazio dinamika oso zabal, eta baina gero on ziren bihazte izkutuan eman zenituenak, horiek agian zentzorretan pertsonalki gogorragoak izango ziren?
Ba, alde batetik bai, baina bueno, egia da, esan behar dute lagun eder batzuen etxean eman nituela 15 egunak, lasaitasun eta besandia jaso nuela jengandik, eta bueno, egun oso surrealistak izan ziren arren, akaso elizan izan nuen pausa izan ez nuen, pausa izan nuen 15 egun horietan, eta hori lagungarria izan zen, zetorrena zausnartzeko, eta espetxari begira apurtxo bat prestatzeko, eta bueno, horixe.
Gero atxiloketa heldu zen, ez? Bi aste eskutuan eman ondoren, milaka lagunen manifestazio bat egin ostea, Matrioska martxa hura, eta Korte Inglesen kateatu lagunekin, eta bertik eraman zintuzten.
Une hori oso fresko dut buruan, oso une ongarria izan zelako. Hori aurreko asteetan egindako guztiaren leherketa kaso, emozioen, lanaren guztiaren leherketa, eta bueno, nik uste lortu genuen oso une itxusiari edertasuna ere ematea edo une hura ederra bihurtzea lortu genuela. Eta bueno, izugarria zen jendarengan sumatu nuen gogoa eta indarra, eta bueno, akaso oso sentimendu kontrajarriak batzea lortu genuen, ez? Inpotentzia handia batetik, baino ahaldundu ginen ere egoeraren aurrean, tristezia handia, baina aldi berean zoriontasun une ugari lapurtu genizkien egun hoiei, eta bueno, horrek beti eduki dezake indarra, nik uste gerorako txingartxoak usteko, ez? Gerorako indarrak zeratzeko, ez? sortzeko.
Bai, memoria bizkat egiten, etorri zait burura nola etorri zen zu eskutuan joan, zuk hori zenuen ikusi, baina eskutura joan eta aurrengo egunean hori ja lotuta zegoen, ordurako EAJ-ko alkategaia jada bazen Gorka Urtaran eta egungo alkatea dena, eta etorri zen Eliza okupatura, beste bi zinegotzirekin, eta entzutera segertatzen ari zen, eta ondoren irteterakoan eguneko mobilizaziora batu zen, hor, kateekin egiten genuena, eta bar, eta nola, hau bere garaian esen publiko egin berak horrela eskatuta, baina gero alkate izan zen Javier Marotorekin bilera bat egin zen ere, eta hor esan zuen, bueno, pues aurrera oraindik ango izela, baina aurrera pues gauzak aldatuko zirela, eta nola ditu onartu zuen injustizia bat zela. Ni kurioso egiten zait, porque ematen du argazki hoiek agian gaur egun zailagoak direla orduan baino, ez? Naiz eta ez dakizen bat urte pasatu diren, adibidez borroka armatuaren zikloa itxi zenetik.
Bai, akaso bai, ez? Akaso bai, guk aukera guztiak baliatu genituen edo bilatu genituen gertatzen ari zena saltzeko, eta akaso, bueno, baziren borroka armatua bukatua zela hilabete desente, eta izan daiteke Urtaranek eta Marotok, ba bueno, bere zurikeriaren barnean ere, ba garai berri haien aireak arnasten aritzea une hartan. Ez dakit egia da, gurasoak egon ziren Marotorekin, esan daiteke igual ja, eta igual Soriara ez delako helduko elkarrizketa hau edo berri hau, baina bueno, ja kontatzeko komoduan gaude. Eta bueno, egia esan onartu da eskerrak ez dizkie dela emango, ze benetan injustizia hoiek, injustizia bezala biziko balituzte, ba, euren alderdiak utziko lituzketelako ba, bihar goizeko sortziretan, ez?
Mm-hmm. Kaitzetzen dinamika maila batean izan zen, pues aurreko esperientzia kate baten katebegi bat gehiago, ez? Bai, iparralden batez ere egon zirenak eta ondoren ere etorri ziren beste batzuk, Orereta, Herriarresiak, ordurako ondorengo hoiek ja kartzelan bizi izan zenituen, bueno, ze balorazio egiten duzu dinamika haietaz.
Bueno, ba, dinamika haiek zeukaten oso ageriko puntu txar bat eta da ba auziperatutako pertsonek espetxean bukatzen zutela eta ba esan bezala gure kasuan bezala kontraste handiko egoerak dira, baino aldi berean ikuste arrotzeko moduko egoerak ere sortu zirela dinamika haiei esker. Eta bueno, eta gure osasun militante eta afektiboa indartzeko balio izan zutela uste dut. Ba, horixe, ba, eta bueno, horre, ba, hortaz ba, oso balorazio positiboa eta oso indargarriak ziren alako oso indargarria zen alako dinamiketaz jakitea eta bueno.
Bueno, eta txilotu, Korte Inglesen, eraman zintuzten Zaballara, eta sartzen zara Gartzelara, 22 urte eskasekin, nola izan zen sarrera?
Ba, zieran, karo, espetxari neurria gehiegi hartu gabe sartu nintzen, pilak oso kargatuta, ba, sartu aurreko dinamika guztiei esker, eta, bueno, hilabete batzu pasatu bar izan ziren akaso kartzela benetan sentitzeko, ez? Lau hilabete pasan nituen Arabako Zaballatik topasera eraman ninduten arte, eta gero topasen ba aurkitu nuen giro izan zen ba orokorrean asko zaindu ginela preso politikoen artean, eta bueno, noa idealizatzera, ze kalean bezala harreman batzuk urrunerago doaz, beste batzuk ez, baino bai bizi izan nuela eta bizitzen dela kartzelan kideon arteko elkar zaintza, ez? Eta bueno, gehienetan kido veteranoekin egon naiz, hasieratik ala izan zen, eta asko ikasi ahal izan nuen beraiekin patioa konpartituz. Egia esan bai kartzelaz eta bai kaleaz. Eta bueno, eta hortaz ba ederra izan zen lagun horiekin topo egitea basartuta eta berehala, ezta.
Zuk aipatu duzu orain, ez, bueno, gaztea eta espetxean eta seguruenik Euskal Presoen kolektiboan izango zinen gaztenetarikoa, ezpa zinen gaztena izango. Kolektiboaren batazbesteko adina gero taltuagoa da baina eta gehienak pasaden zikloarekin lotuta daude preso. Ez dakit horri begira kezkatzen zaituen gazteen eta presoen arteko transmisioetena sortzeak.
Gai horrek badauka mamia, ez dakit, akaso ba ziklo berriak eta gatazka nazionalaren tensio mailak bera egin izanak, akaso eragin du, ez, transmisioa ahultzea. Kezkagarria, bai, baina ez dakit ze punturaino, ze borrokan dabiltzen egungo belaunaldiek, ba, transmisio hori tamales ematen ez bada ere, ba, asmatuko dutelako beren bidea egiten, ez? Bueno, edo nola ere, ba, noski oso posgarria litzatekela, transmisio horrek ikusmira edo nori eta are gehiago lan egiten da bien norbaiti ikusmira erabat aberastu diezaiokelako.
Sartu zinen 2012an eta justo sartu zinen oroar ezkera bertzalean, baina baita presoen kolektiboan, euskal preso politikoen kolektiboan, eztabaida oso garrantzitsu bat abian zela, 2013an jakinarazi zena, eta gero 2017an beste bat ere oso garrantzitsua bizi izan zenituen, eta bueno, nola bizi izan zenituen, eztabaida gure.
Ba, karo, ba, megia da, ba, borroka armatua aldeka bakartasunaren logikaren pean amaitu zela, eta itxiera horrek arrisku handia zuela presoen gaia zintzili geratzeko. Eta ala izan zela nolabait, eta eztabaide haiek gaia deskora piatzari begira egin ziren, ez? Eta, da, karo, oso eztabaidatuak izan ziren, beretik eman zuten asko. Eta onartu ziren gauza batzuk ordura arte onartu ere egiten ez zirenak. Eta bueno, ados egon edo ez oso naturala ikusten dut eta postekoa ere, ba bueno, halako erabaki esanguratsuak daudenean jendeak buruari eragitea eta erabakitzea zer posiziotan jartzen den, ez? Jendea alde, jendea aurka eta jendea ere zalantza ugarirekin, askorekin, baina bueno, baina kolektiboak erabaki batzuk hartu zituen eta 2007an adibidez espetxearen bide legalak baliatza erabaki zuen gaia deskorapiatzeri begira, ez? Badira bide hoiek urratu ez dituztenak eta bide hoiek urratzen ari direnak zailtasun askorekin. Eta bueno, nik ba mendik eskatu nahi dudana da guztientzako babesa, ez? Claro, aldaketa eman zenean, kide batzuek ja da 15 edo 20 urte zeramatzaten eusten eta gehien beste horren beste geratzen zaie eta nik uste san bar dela, ez dezagula sama individualizatu eta militanteen bizkar utzi, analisi orokorragoak eta sakonagoak askoz positiboak direla eta inbeste urtetako borrakaren ostean atzo hartutako erabaki baten edo bestearen arabera militantei dominak kentzen edo jartzen tematzen ibiltzea baino, ba hori xe, ba, analisi sakonago hoien alde egingo nuke. Eta bueno, eta gero ja, bakoitze dauden posizio desberdinei begira, ba berriro diot, ez? Respetua eta babesa guztientzako.
Eta, bueno, 2020 hasieran gaude, ez dakit nola ikusten duzun orain presoen gaia, korapiloak aipatu dituzu, deskorapilatze saiakerak, batetik iritzi baikorrak daude, adibidez foro sozialak egin dituen adierazpen.
Egia esan, puntu hortan, esan behar dut, nire ustetan foro soziala labaindu izan dela beradierazpenetan, eta esaterako bazken astetakoetan, esandakoetan uste dute ezin direla jarri gobernuaren eta presoen borondatea maila berean eta hori egin dela, ez? Ta presoek egin ditu edo urratxo oso saia korapila askatzen saiatzeko, beste aldetik ez da deus etorri eta orain pausoak emango balituzte ere gobernuaren aldetik, zer egingo lukete? Jendea gerturatu, presoek preso jarraituko dute. Eta hori, gogorra egin zitzaidan kontestu hortan foroa ibiltzea borondateak berdintzen, ez? Ez dakit, gobernuak bere lege nazkarri hori betetzen badu orain, hortan hasten bada gobernua, egia da, oinaze asko aurreztuko dela, eta ni pertsonalki pila bat postuko nintzakela beste jende askoren moduan, baina nik uste txalo gutxi eman barko liratekela sakoneko arazoak dirauen bitartean. Eta horregatik, besarkadak eta txaloak eta kirentzako eta beren senidentzako gordeko ditut lagun hauek irtetzen diren egunerako. Eta egoera oso zaila ikusten dut. Espetxe bideak hartu dituzten kide dagokionez, ezta estatuak finkatutako bide horri txatzik antzematen, espetxe bakoitzaren arabera onartzen dira edo ez gradu aldaketak edo permisoak, gerturatzeak, urrengo urteetan hainbat kide irtengo dira eta geratuko da beste multzo bat kondena oso luzeekin adinen gora doana eta dispersioa jarraikitzekotan are bakartuago engo dena, eta bai, zentzu hortan panorama zail ikusten dut, bai.
Eta hau esan da ekaitz, nondik uste duzu, jo behar dela?
Ba, ez dakit, ze egin preso politikoen gaiaren inguruan egin asko egiten da. Eta bai, egia da urteotan posizio desberdinak egon direla, ez dakite modurik politenean eman diren posizio desberdinen eztabaidak, baino, bueno, orokorrean badago, nik uste badagoela mugindu bat oraindik bere gihartxoa badaukana. Eta bueno, bidetako bat da hortan jarraitzea, ez? Salatzen, mobilizatzen, elkar zaintzen. Eta bueno, bitartean espetxean kideak ari dira modu batera edo bestera bideak irekitzen. Bueno, eta, bueno, esan behar dut ni eskorra naizela Espainiako estatuari dagokionez, jadanik nahikoa ezagutu dugulako, eta egunen batean denbora oso prudentziazko batean presoak askatzeko bide horri bat garatuko balute, zeharo harrituko nindute, txundituta utziko nindukete, ez dut uste hortik joko dutenik inoiz. Baina, bueno, jarraitu ezagun lanean eta baldintzak nola sortu hausnartzen, ez? Eta, baina, bueno, panorama zaila dela jakinda, lanean jarraitu, larrean jarraitu behar. Ez dakit, urteotan gatazkarmatuaren osteko kontestu hontan, jende pila egonda borondate honenaz, bake bideak zabaltzen, saiatzen, eta sekulako lorpena litzateke, adibidez, presoak kaleratzea, nola ez, izugarrizko lorpena litzateke. Baino bake hitzari eman zaion tratamendu hortu guztietan, uste dut, pixkat murriztailea izan dela, ez? Uste dut hortik aratago doan kontzeptua dela, nazio gatazkatik aratago ere badoana, eta diodan bezala, oso murriztaile, modu murriztaile batean tratatu dela, eta, bueno, akaso lehen ere egiten zen moduan, eta bueno, baino bakea zainbeste hitz egiten badugu, hitz dezagun sistemaren egiturazko zapalketa guztiez, ez? Ez dakite, nik bakea existitzekotan helmuga utopiko baten moduan ulertu dezaket bakarrik, bestela pentsatzen dudalako arazo asko hariko ginakela bazterrean uzten eta normalizatzen. Ez dakite, ulergarria da gatazka armatu baten ostean, hainbat gai deskorapiatu nahi direnean, bakea hitza askotan sarri erabiltzea, baino akaso asko emankorragoa litzateke bakearen kontzeptua bere aukera zabalenetara eramatea, ez?
Azken urteetan beste kezka bat ere garatu duzu kartzela instituzioaren ingurukoa, esan izan duzu ezinezkoa dela hitzez adiraztea espetxea zer den, zenbat ertz dituen eta eragiten duen kalte guztia. Konta iguzu nola ikusten duzun kartzela instituzioaren ze irakurketa egiten duzun?
Bai, jendarte honek egiturazkoak diren 11 biolentzia ditu eta kartzela horietako bat da, dudari gabe. Eta hain zaharra eta hain gertu duguna hortxe nahi izan ezkero oso gertu dagoena distantzian ere, eta ala ere oso ezagun, oso ezagun izaten jarraitzen duena. Eta bueno, hori ez da kasualitatea, ez? Eskutatu nahi diren gauzak azpian eskutatzeko alfombra bezala erabiltzen da kartzela, eta bertan nahi topatuko dituzu espetxatako patioetan eremu oso behartxutan jaietako lagunak eta militante politikoak adibidez, oso eremu behartxutako esan edu dana da argazki horrek jendarte oso bat auzitan jartzeko balio duela. Galderak eginarazi dizazkigukela egoera horrek, ez? Militante politiko dagokionez, zer gatazken ondorioz daude hor militanteak, zergatik mendekatu zaizkie horrela, gehiengo pobre horri dagokionez, pobrezian bizitzaren kalte guztiak azalean daramatzaten pertsonak ikusiko dituzu. Akaso nik kalean gurutzatu nezaken jendea garaian, gurutzatuen nuena, baino lehen pertsona ia ezagutu gabea nintzena, eta ezagutzen duzu, ez? Egoera zei horietan hasi den jendeak, sistemak limitera eramaten dituen bizitzak, eta mugune batean erabakitzen duen arte, orain espetxera bidali behar dira, gure hirietako postela zikintzen dutelako, ez? Hortik ere galdera asko dago ateratzea. Aipatzearen beste kartzelarekin batere konponduko ez den beste egiturazko arazo bat kartzelaratu dena, aipatu behar dara tratu txaren maile ugari badela kartzelan gaur egun. Eta ba egoera guzti hauek ikusita ba hori jendartean dauden egiturazko arazo guzti hoiek nola karzelatzen diren ikusita eta bar ba eta kartzelak emango ez dituen erantzunak edo konponbideak kontuan hartuta ba nikuste kartzelaren aurka kontzientzia garatu beharko litzatekeela. Ez da ezertarako irten bidea eta nikuste hasi beharko ginatekeela eraisten eta alternatibak pentsatzen eta martxan jartzen.
Mm-hmm. Espetxearen kaltei begira ekaitze batzuk ba ikusgarriagoak dira, isolamendua, jipoiak adibidez, beste batzuetan aldiz ba ez dugu apenas harretari jartzen, zentzumenen amputazioa izan daiteken adibidez. Zuk ba preso guztiek bezala urruneko ikuspena ere galdu duzu espetxealdian, espetxean ez dagoelako urrunera begiratzerik, kontaiguzu kalten inguruko hori ere.
Ba bai, bueno, hori adibidez arazo zehatzori neri ere gertatu zait, ba bueno, ez dakit caso igual metaforiko es, metaforiko ki es, saiatzen jarraitzen dugu saiatzen, ba pizkate be luzera begirako ere ikusmira izaten batzuetan, baino egia da fisikoko bai, kalte hori izan dudala, noski oso txikia beste pertsona batzuek pairatzen dituzten tamales pairatzen dituzten arazoen aurrean. Ta bai, hasi gaitezke horre zentzumen ba pizkat kartzelak suposatzen duen irentze hoieta hitz egiten, ez? Ba adibidez ukimenari dagokionez, hori zure konfiantzazko eta gertuko jende gehiena ukitzea debekatuta edo debekatuta duzu, ez? Adibidez, kuadriako lagun batek esan zidan ni irten nintzenean, jo, ez dakizu zelako gogoan eukan zu ukitzeko, eta garo, nik ere, noski, eta sortzi urte lagun maite horri besarkada bat eman gabe edo laguna usaindu gabe, eta hori faltan izaten da, ez? Eta beste gai bat aipatzearren sexualitateari dagokiona, ez? Biz intimoak konpartitzeko lagun bat badoakizu edo biz familiarretan lagunak edo senideak baldin badituzu, horre lastanak, musuak, kariñoak bizi alko dituzu bi hiru ordu zilean, inolaz ere nahikoa ez dena. Eta gero kideekin ja patioan ere gozotasunez elkar bizi zaitezke, baino orokorrean mugaz beteriko esparrua da hori ere, ez? Sexualitatearena. Entzumerari dagokionez, zarata metatzen doa urtetan zehar, pilatzen joaten zaizu zarata hori eta claro, horrek ere bere kalteak ekartzen ditu, adibidez, tensio non batzuetan tensio maila handi batera eraman zaitzeke horrek. Eta, beste hainbat arazo, ez? Patioaren murritza, erikaduraren eskasia, edo ze, eta baitare eskasia, eta ze eskasa den ere.
Eskasa.
Gaixotasun bat pairatzen baduzu, edo menpekotasun garrantzitsu bat pairatzen baduzu, zelako ezintasunak dauden hori ondo osatzeko, eta hortaz, edo ondorioz, edozein gauza txiki sentitzen ari zaren, arazo txiki sentitzen ari zarenean, perspektiba txarrorrek sortu dizazkizuken mamuak, nik uste hori eta hainbat gauza aipatu genitzazkenak, eta noski eragina dutenak pertsonan era bat, ez? Mm-hmm. Eta barregatik guztia kontuan hartuta kartzelak zelako mina egin diezaioken ikusitak pertsonari goazen kartzelaren aurka kontzientzia garatzen, goazen eta goazen pentsatzen pertsonei erantzun duinak nola eman, ez? Nazkagarrienak iruditu alzaizkigun gauzak egin dituztenei ere, noski, eta zeren oroso erraza da esatea zulora, ez? Eta ez da diatera, ez? Horrek ez du balio, ez luke balio beharko, ez? Eta, guretzat aldarrikatzen, preso politikoentzatera aldarrikatzen ibili garena beti, ez? Guazen ikustera zeu kausa sakon dauden arazoen azpian, eta guazen pentsatzea ze konponbide mandakien guzti horiei. Kartzelak ez du egingo, eta ezin du egin. Eta, ere, zena dudena da, kartzelan ere gauza derrak egiten dira, sortu, ezagutu, eta baino ziur egiten dena kartzelan da iraun, zaharrago eta izorratuagoago irten, inkluso hil, eta gainera preso ez gain norbait espetxeratzen denean pertsonaren inguruari egiten zaion mina izugarria da, eta beraz, ba hori, goazene horri alternatibak planteatzera. Baina, bueno, ze beste aldetik, estaturan aldetik ez da, etorriko kartzelaren kuestionamendu bat, delako negozio izugarria, gainera estatuaren mehatxu eredu emaile bada ere kartzela, eta beraz ezin dugu itxaron alde hortatik inungo alternatibarik etortzerik.
Eta elementu pilo bat aipatu dituzu kartzelaren inguruzkoak, esan duzu beste abestere pues, kanpoan dagoenaren isla eta ondorio badela, eta egon zara kartzelan eta gizonen kartzela batetan, nola gurutzatzen da maskulinitatea kartzelarekin?
Ba, egia da, kartzelak bultza zaitzakela maskulinitate eredu txar baten portaera kartzera, ez? Egia dut, adibidez, nik sorte handia izan dudala pertsonalki, ba, espetxeratze aldian zehar, barruan horrekin ustu izan dudalako, baino emozioako konpartitza oso zaila dan. Eta eraman dezake pertsona bere baitan iztera, eta jarrera, ba, resistentziako jarrera oso fuerte, ia itxura zeroikoa kartzera, aurrera egiteko, ez? Eta horrek pertsonari, ba, pertsona puska dezake horrek, ez? Edo pertsona puskatzen du. Eta bai, ba, bueno, ba, patioan giroa oso homofoba da, matxitoa, ez? Oldarkorra sarri, eta hori ezin da tratatu kartzelan. Hori ezin da tratatu kartzelan. Dena den, claro, zuk esan bezala, kartzela gure munduan dago, eta kanpoan egon badagoena horrere aurkituko duzu, eta gainera magnifikatuta, ez? Akaso hori egiten duen bakarra kasu hauetan, ez? Kaleko argazkia, baino magnifikatua.
Ekaitz, utziko dugu espetxea alde batera, zu, ba, herrigintzarekiko ardura eukidu izan duzu beti zuk, ez dakite, ba, bueno, azken urte hauetan, eta behin ja kalera irten zarela, badagoen ilusio berezirik piztu dizun, ba, mugimendu edo borrokarik?
Bai, zalantzari gabe feminismoak, orain eta aurrek urteetan. Ze, bueno, garai oso zailak bizi ditugu, eta beti da saiatoten nagusiak eraistea, eta kaso saiagoa sozialki aingarai saiak bizi direnean, ba, eta egonda borroka bat, hausnarketak eta planteamendu oso sakonak landu, eta espero ere ziren esparrutaraino zabaldu dituena, herri mugimenduetara ere bere betaurrekoak luzatu dituena, eta hori feminismoa izan da, ez? Eta bueno, nik uste gazterian pizten ari den kontzientzia maila, ba, izugarria dela. Ba, bueno, hori bilidera, ez? Hamarka urte, txikitasunetik, eta ostikoak ematen, atean zulotxoa zabaldu duten arte, ez? Ba, bueno, asko dago egiteko eta asko egiten ari da. Eta, ba, bueno, eta bestela orokorrean, ba, postu nahuena izan da ikustea, ba, lanean zebilen jende asko badabiela gaurren egun ere, eta jende berria ere heldu dela. Zegi, bueno, ba, nor berean, eta lan oso politak egiten. Eta, bueno, ba, bidese, gaztetxeko gaztasanbladara igo, eta inorez ezagutzea, ba, dibidez, neri, sortu dit, akaso nere adinaren inguruko gogetatxo bat, baino aldi berean oso ilusio garria izan den zerbait izan da.
Eta, bueno, txoritzaren batek esan digu, nabaritu duzula ere zenbait aldak eta herrigintzakoak eta sentsibilitate berri kaleko pintaketetan.
Bai, egia da. Aniztu dira pintaketak gure kaleetan. Ta bueno, pintaketak ikustea horman, ja hasieratik edo ja lehenengo kolpetik lehengo posberdina sortzen du, ba bueno, ba, horma zuria beti direlako nahiko deserosoak, ez? Eta bueno, bai, esan didatenagatik, ba, zenbait eztabaida eman dira urte hauetan, eta kaso eman direna baino modu sanoagoan eman beharko lirateke. Baina aldi berean, sumatu dudan edo badagoen anistasun hori posgarria da. Ba, bueno, ba, ikusten, ba, pintaketei daukionez, ba, batzuk langile klasea lehen lerrora ekartzen nola dabiltzan, antiespezismoaren aldeko pintaketak, independentziaren aldekoak eta gazte mugimenduarenak, feministenak, ba, bueno, ezakitez, garrantzitsuena kaso, ba, horma zurien aurkako gurutza datxo hortan jarraitzea, ez da?
Bueno, eta 8 urte pasatu dira, margoketa, eta orain aurrera begira asmo zehatzik.
Ba, asmo zehatzik oraindik ez. Ba, oraingoz ba gozatzea, gure ingurunea berriz ere berriro ere ezagutzea, kaleak ibili, jendearekin elkartu, ba bueno, pixkat eguneratu eta berrezagutu, ez? Ta bueno, eta egongo da denbora zehazten joateko.
Bueno, ba, pena bat da, denbora agurtu zaigu, jarraituko dugu kaletan eta tabernetan izketan, eta pena bat da, baina placer bat da elkarrizketa egitea, eta batez ere esan nahi duelako, pues, gure artean zaudela, gitarri gaitz.
Hau pala, ba, berdin, placer bat zuekin egotea.
Horren gara arte, eskerrik asko, ekaitz.
Agur.